u kakvoj zemlji želim da živim.
Ovaj 21. vek nam je doneo mnogo, a između ostalog i razvoj tehnologije. Pandemija koronavirusa nas je na sve to preselila u digitalni svet koji je, nažalost, još više otvorio vrata za digitalno nasilje. Definicija kaže da je to svaki oblik nasilja koji nastaje upotrebom digitalnih tehnologija. Neki od primjera su širenje neistine ili objavljivanje provokativnih fotografija nekoga, slanje pretnji, lažno predstavljanje, slanje neprikladnih poruka i drugo. Neka od čestih pitanja u vezi sa ovom temom su: da li sam žrtva digitalnog nasilja, koje su posljedice, kome da se obratim, kako da sprečim zloupotrebe podataka i sl. U današnjoj epizodi pokušat ćemo da odgovorimo na ova pitanja. Psihološkinja i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu Dobrinka Kuzmanović je i koautorka istraživanja korištenja interneta i digitalne tehnologije kod dece i mladih u Srbiji. Ona kaže da je prema istraživanju dece Evrope na internetu oko četvrtine mladih iskusilo neki oblik nasilja, a da je znatno veći broj mladih koji trpe neki oblik nasilja u digitalnom okruženju nego onih koji priznaju da su vršili nasilje.
Šta mislite, da li mladi, i na osnovu tih istraživanja, ali eto i nekog vašeg iskustva, da li mladi znaju da prepoznaju zapravo digitalno nasilje u tom internetu i ostalo, te neke oblike, odnosno da li oni prepoznaju da su neke poruke, fotografije ili sadržaj nasilje ili ne?
Ne uvek. Mladi nekada u nekim situacijama čak ne opažaju značaj nekih ponašanja koja možda zapravo jesu u svojoj biti nasilna ponašanja. U nekim ranim istraživanjima mi smo dobijali nalaz da mladi ponekada jesu skloni da takvo ponašanje kvalifikuju kao zezanje, kao šalu, a zapravo nekada to jeste tako, a nekada nije tako. U osnovi je namera koju osoba koja se ponaša na takav način ima. Veoma je važno da mladi nekako osveste svoje motive i da osveste svoje ponašanje, bez obzira da li je reč o digitalnom ili izvan digitalnom okruženju, ali isto tako veoma je važno i da budu proaktivni kada je reč o načinu na koji reaguju na takva ponašanja. Šta konkretno mislim kada to kažem? Na primjer, u ovom istraživanju koje sam malo spominjala, najveći procenat mladih u situacijama kada trpe digitalno nasilje reaguju na nekonstruktivan način. To znači da ignorišu problem, da se nadaju da će problem eto tako sam od sebe nestati. Na primjer, pokušavaju da se osvete osobi koja ih je uznemiravala ili je blokiraju, zatvaraju aplikaciju ili prozor, brišu poruke koje im je ta osoba upućivala. Jedan mali procenat mladih čak i prestaje da koristi internet na neko vreme, jel? Ali samo 1/10 mladih se ponaša tako što prijavljuje problem, na primjer putem interneta. Mladi generalno izjavljuju da znaju da postoje takva oruđa na internetu, da postoje takozvani help centri ili centri za pomoć, da postoji mogućnost da se ovaj vid uznemiravanja i nasilja u digitalnom okruženju prijavi nekome ko će moći da reaguje na odgovarajući način, ali oni nisu skloni tome. Nekako kao da ipak nemaju svest, uprkos tome što oni kažu da upoznati sa tim načinima na koje se može reagovati i prijaviti digitalno nasilje, izgleda da ipak veliki procenat mladih to ne čini. I mali je procenat mladih koji traže podršku nakon negativnih iskustava na internetu. Možda i to zanimljivo istaći. Naprimjer, uglavnom polovina njih koji su doživjeli nasilje ili uznemiravanje traže podršku od vršnjaka, drugova ili drugarica njihovih godina, nešto manji procenat, samo trećina traži podršku od roditelja, na primjer. Čak 1/4 izjavljuje da nisu razgovarali ni sa njim.
Dakle, samo negde da podvučemo to što ste i vi rekli, da je važno reagovati, važno je obratiti se. Pa sad, da li je to nadležna neka institucija, da li su help centri na internetu ili roditelji, ali eto da bi trebalo reagovati, a ne takve stvari ignorisati i prosto zatvarati se još više.
Tako je, veoma je važno biti konstruktivan, dati lični doprinos, ponašati se na društveno odgovoran način koji će doprineti da to digitalno okruženje na koje smo svi, pogotovo tokom ovih meseci koliko traje ova pandemija koronavirusa, koliko smo upućeni, jel, mnogo više nego što smo ranije bili na digitalno okruženje, veoma je važno da damo svoj lični doprinos, da to okruženje bude konstruktivnije, bezbednije za sve nas koji ga koristimo.
Hvala Dobrinka, mi sada slušamo Imagine Dragons i pesmu Bad Liar, nakon koje o digitalnom nasilju pričamo i sa mladima. Pitali smo ih da li bi znali da prepoznaju oblike nasilja.
Paradise, tearing at the seams. I wish.
Bila je to pesma Bad Liar američkog pop rock benda iz Las Vegasa Imagine Dragons. Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a u današnjoj epizodi pričamo o digitalnom nasilju. Pitali smo mlade da li bi mogli da prepoznaju digitalno nasilje na internetu.
Pa mislim da ga ne bi znao prepoznati, ali mislim da bi nakon određenog vremena je opet posumnjao na to i recimo onda bi se posavetao s nekim ili tako potražio pomoć.
Da, mislim, to bude uglavnom po vidu tih prozivki, tako reći, i toliko je bez veze, jer ljudi nađu neke svoje lične interese tako uvređenim, a ne bude ništa bitno. Jedino što razumem je kada neko zapravo kaže nešto izuzetno uvredljivo i nešto što apsolutno nema nikakvu osnovu prema bilo kome, jedino onda smatram da zapravo treba reagovati protiv, protiv tog nekoga, ali sve to što je tako, svi sve shvataju lično i niko više ne može ni da ima mišljenje na bilo šta, ali i ljudi to mišljenje shvataju kao da mogu da nemaju nikakvu granicu prema tome da povređaju druge njima.
A, mislim, znala bi da prepoznam, imala sam prilike čak da moja jedna drugarica je dobijala neke ne baš pristojne komentare i na svojim slikama ili čak poruke. I da, smatram da je to veliki deo današnjeg društva, posebno u digitalnim medijama.
Mislim, ja iskreno sam protiv bilo kakvog vređanja, bilo koga na bilo kakvoj formi društvenih mreža i bilo kakvih hate komentara i na YouTube i na svemu. I meni je to sve iskreno odvratno, zato što ima toliko ljudi koji se kriju iza tog ekrana i samo znam ljude koji, ako kad uživo ih upoznaš, svi su fini i onda znaju preko društvenih mreža da te vređaju na način na koji to uopšte nisi očekivao od nekoga i mislim da je to zaista odvratno i ne podržavam uopšte to.
Igor je prvi androgeni model u Srbiji, a kroz određene periode života se suočavao sa nerazumevanjima i napadima. Uprkos tome, kroz život ide pozitivno. Igor kaže da je načisto sa sobom, ali da je imao problema zbog toga što je drugačiji. Svoju priču je rešio da ispriča zbog drugih, kako bi im poručio da je okej biti svoj i drugačiji i kako bi probao da im olakša.
Trenutno dominantno i ono o čemu se priča, to je to nasilje, upravo što ti pomenuo, piše na društvenim mrežama, u tom digitalnom svetu. Jesi li ti imao iskustva sa takvom vrstom, ajde da kažemo, diskriminacije, nasilja, nekog neželjenog sadržaja ili poruke koje su dolazile?
Kako ne? Dobro, do duše to nemam već 2-3 godine, zato što, mislim, ljude i valjda i osete po nekom, da ne može tako, ali ranije, pa mislim, kako ne, to su pisali i pretnje i vidim te na ulici, ono, iskopaš te, onda neke monstruozne, a pritom i morbidne stvari. Tako da nisam ja to, jeste to bilo ono totalno scary. Ja to, ono, mislim, kad pročitam nešto, kupaću se u tvojoj, mislim, ne navodi, menstrualnoj krvi, ne znam,
Da.
Ritual. Mislim, meni je to sve stvarno smešno, ali bilo je i oni kao u prilaženja ovog. Ja sam stvarno bio po tom pitanju ono, oprezan za svaku stvar. Nikada moji nisu imali tih oscilacija da ću ja nešto napraviti, neki korak, jer su imali poverenje. To ranije, pa mislim, znaš, to je bilo pre jedno 5 godina, 6, a Instagram nije bio toliko ono kao must have, kao sad. Sada je to postalo jako dostupno svima, tinejdžeri. Ljudi su tim digitalnim stvarima, manijaka je previše. Ne možeš više, ljudi su, znaš, ono, perfidni su postali mnogo i ti ne znaš, dvolični, trolični, petolični, ima ih svakakvih, da ti ne znaš šta ti, ja mislim, gledam kad pričam s nekim, kad se upoznajem s nekim, da stvarno ulazim u dubiozu.
Mm-hmm.
Meni je to jako bitno, jer ja iz dubioze u roku tih 5 minuta izvučem ono što meni treba, jer znam u kom pravcu ide. I vidim po tome da li je neko manipulativan ili nije. Prosto to je ono što uvek kažem, radi da se radi na sebi, ako si drugačiji ili drugačiji, ma nebitno da li si drugačiji, žena, muškarac, danas su životinje ugrožene, svi su ugroženi, ali daj da radimo na sebi, ne ponižavaj sebe.
Šta bi poručio tim mladima koji dobijaju svakakve poruke ili pretnje ili neželjene sadržaje ili fotografije, šta da urade, kako da se izbore sa tim, da nekako sami sebi pomognu?
Ja mislim, najbolje bi bilo ono što ja radim, a to je da ne čitam komentare, jer me ne zanimaju. Znači, u startu ne čitam komentare, a da je dešavalo stranije da mi prijatelji kad sednemo tako, znaš koji je komentar što su napisali na neki moj intervju, i kao, pa kao alternativa ili androginost, to je Pokemon, Digimon. Mislim, meni je to duhovito, zaista mislim, da to apsolutno nema to kod mene nikakve postivacije. Ali to, ili da ne čitaš, ako hoćeš sebi ono kao, da te ne zanima, pogotovo ako si osoba koja ima previše empatije, ima, koja je senzibilna, koju sve to pogađa i utiče loše, ako ne želiš da se to događa, lepo ignorišeš komentare. Meni nikad neće biti jasno da ljudi da koje to pišu loše komentare. Ako nemaš dobar komentar, ono, nemoj ništa da napišeš. Prosto nemoj da napišeš. Tako da moj savjet je mladim ljudima da ako da shvate prvo sebe, da prihvate sebe, da sam 100 puta rekao, da rade na sebi i da loše stvari koji dolaze do njih filtriraju u brzinski. Jer će loše stvari uvek dolaziti. Mislim, dobre stvari dođu, loše brže nego dobre, i samo da se nauči da se filtrira, i to je, mislim da je najbolja stvar.
Kada pričamo o nasilju, pa sad nevezano kog je ona oblika, nevezano da li je diskriminacija, da li je vređanje, da li je to psovanje, da li je digitalno, kako god, ako nas nešto boli, ako nas nešto vređa, koliko je važno da o tome pričamo? Sad u smislu, da li je to sa samim sobom, sa roditeljem, sa institucijom, sa drugarima, ali u tom smislu, zašto je važno za mladu osobu kada tako nešto doživi, da li na društvenoj mreži ili negde, ako već ne može da ignoriše, da o tome priča sa nekim?
Svaka osoba koja je doživjela neku neprijatnost, ima potrebu, mislim, neki ljudi drže to u sebi, onda im je duplo gori, teže. Ako pričaš s nekim o tome, onda gledaj da ta osoba kompetentna za to, da te ta osoba posavetuje i da. Znači, jako je bitno, ako odeš, to je kao kad hoćeš da ideš na neku seansu kod psihologa i prosto ne možeš kod svakog psihologa. Znači, moraš da nađeš psihologa s kime osjetiš dobar vibe. Znači, da ste se poklopili. Pričati o tome je jako bitno, 21. vek, evo 2021. Nema ništa da se ono kao cenzura i to treba se pričati, ali da se priča stvarno sa stručnim osobama koje to mogu da pomogu. Nasilje, treba da se prijavi. Treba se govoriti, pogotovo danas što je prepuno svega. Čim osjetiš neki problem, da li je to neka anksioznost, šta god, danas je to previše dostupno, samo idi porazgovara. Jer ljudi kod nas te neke stvari jako negiraju, pogotovo mladi ljudi, da ne pričamo o mladim ljudima koji roditelji ne registruju neke stvari kod njih, zato su prosto roditelji rade se od jutra do sutra, nemoj vremena se posvete deci, i ta deca nekako ne znaju kako to da akumuliraju. Ne samo deca, nego i moja generacija, jer ja imam 26 godina. Samo je bitno da se priča, ako ne možeš roditelju, potraži nekoga se može.
Krajem 2019. godine i početkom 2020. Autonomni ženski centar radio je istraživanje o digitalnom nasilju i mladima. Sanja Pavlović iz te organizacije kaže da su prvenstveno hteli da istraže pojavu digitalnog nasilja među partnerskim vezama mladih. To je podrazumevalo ispitivanje o komunikacijskim navikama mladih i izgledu srednjoškolske veze, s obzirom na to da se većina stvari, osim uživo, odvija i preko interneta.
A koji su to negde najznačajniji podaci do kojih ste došli ovim istraživanjem?
I ono što se pokazalo kao neki najznačajniji uvid, jeste da zapravo je više od polovine devojaka uzrasta 14 do 19 godina bilo izloženo nekom vidu online seksualnog uznemiravanja, odnosno da su bile izložene komentarima sa seksualnom konotacijom. Dok sa druge strane više od polovine momaka istog tog uzrasta bilo je izloženo online pretnjama po fizičku bezbednost. Tako da s tim u vezi to nam je nekako najvažniji uvid. S druge strane, nekako smo i potvrdile ono što nam je bila pretpostavka, a to je da kada govorimo o nasilju u vezama, dakle, žrtve su pre svega devojke, a nasilnici su pre svega momci. Dakle, ta rodna dimenzija prisutna je i u tim partnerskim vezama mladih.
Ako zbog čega je važno da pričamo, pogotovo kada pričamo o mladima, o njihovim odnosima, o vezama i o ovoj vrsti nasilja, odnosno o digitalnom nasilju, i negde šta mislite, da li svi ti neki oblici koji možda ne mogu uživo, kao što je slanje nekih sadržaja koji nisu prihvatljivi, nekih provokativnih fotografija, deljenja, još više prostora imaju zapravo u digitalnom svetu?
Upravo tako. Ova tema je jako važna zato što moramo da budemo svesni toga da nove generacije, mlade generacije zapravo dosta vremena provode na mobilnim telefonima, na računarima, generalno u online svetu i u nekom vidu digitalne komunikacije. I ta digitalna komunikacija je nešto što je sastavni deo njihove svakodnevnice i nešto što i odrasli često ne vide kao kao važan prostor, a zapravo je dosta važan prostor i za samo razvoj tih mladih ljudi i za njihovu međusobno povezivanje, pa isto tako dakle se stvara i taj prostor za online nasilje. I važno je da razumemo da ono što se dešava u online virtualnom prostoru zapravo može da ima vrlo teške posledice i može da ima jednako strašne posledice kao i ono što se dešava u fizičkoj realnosti. Dakle, to je važno da razumemo. Svakako tehnologija jeste s jedne strane donela brojne prednosti, ali je s druge strane isto tako otvorila nove prostore za sprovođenje, da kažem, nasilja. Mi vidimo da kada govorimo o partnerskim vezama, da nasilje koje se dešava, dakle, zloupotrebom tehnologije zapravo predstavlja na neki način produžetak nasilja koje se dešava i u stvarnom svetu. Nekako je uvek prepleteno. Ono što je tehnologija omogućila jeste, da kažem, i neke dodatne pojačane mehanizme kontrole, mehanizme izolacije i raznih vidova psihološkog nasilja u smislu pritisaka, u smislu vređanja, omalovažavanja, opet kažem, dakle, izolacije.
Uz svu tu digitalizaciju koju je došla, nekako čini mi se da dodatno treba raditi na toj digitalnoj pismenosti i na edukaciji mladih, i negde vi ste učinili nešto i na tom polju. Napravljen je sajt koji se upravo bavi edukacijom o digitalnom nasilju, pa negde o čemu se tu radi, šta mladi mogu tu pronaći.
Jeste, sajt je na adresi moguda.neću.rs/nećupedija i zamišljen je upravo kao prostor koji je informativno edukativan, ali isto tako napravljen je da bude zabavan upravo za mlade ljude. Tu smo pre svega htjela da stavimo informacije koje smo, dakle ona znanja koja smo primetile kroz ovo istraživanje da su potrebna mladima. Trudile smo se da koristimo upravo rečnik koji oni koriste i da nekako to bude upravo svedeno na taj komunikacioni alat koji oni koriste. Tako da ono što mogu naći na toj stranici, pored ovih rezultata istraživanja u vidu infografika, također, dakle, otvorile smo teme poput sextinga, ostatičke pornografije, doxinga, različitih, dakle, vidova nasilja u vezama koja se provode zloupotrebom tehnologije, ali isto tako smo obratili pažnju i da postoji sadržaj koji se tiče kvalitetnih partnerskih veza, podrške, uticaja mladih koji, na primjer, primete nasilje, kako mogu da reaguju, šta mogu da urade ukoliko je njihova drugarica izložena nasilju ili ako primete da je njihov drug nasilan. Dakle, na neki način prosto pružamo im savete da se edukuju i savete kako da postupe u određenim situacijama i svakako ih pozivamo da ukoliko imaju neka dodatna pitanja, uvek mogu da nam pišu.
Hvala Sanja, mi nakon pesme Lost on You benda LP slušamo o važnosti digitalne medijske pismenosti, a razgovaramo sa novinarom i fact-checkerom Stefanom Kosanovićem.
patience, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a pričam o digitalnom nasilju, o sprečavanju zloupotreba, manipulacije i nasilja na internetu. Veliku ulogu ima i digitalna i medijska pismenost. Novinar i fact-checker u fake news tragaču Stefan Kosanović kaže da provera informacija na internetu danas uopšte nije laka. Prema njegovim rečima, mladi su zatrpani sa raznim objavama na društvenim mrežama i portalima, ali da je važno razviti svest o tome kojim izvorima verovati i proveravati stvari.
Teško je generalizovati i reći da mladi proveravaju više informacije nego ljudi u srednjoj starosnoj dobi ili oni stariji, ali činjenica je da se u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima, mnogo radi na tome u poslednje vreme. Naredni popis stanovništva će nam dati neki procenat koji je to deo stanovništva, internetski pismen, pa samim tim ćemo imati uvid i u mlado stanovništvo, ali mislim da su to samo brojke na papiru. Internetska pismenost ne podrazumeva samo ulazak na pretraživač ili pravljenje profila na društvenim mrežama, već i medijsku pismenost, kao i sposobnost svake individue da izrazi, to jest da izdvoji vreme i preispita informacije koje je pročitala. Brojna istraživanja su pokazala da su ljudi spremniji da traže informacije koje će da nekako potvrde njihov stav ili mišljenje, a ne da ga opovrnu. Tako da je pitanje internetske pismenosti i pitanje sposobnosti da nekada kažemo hej, pogrešio sam, to što sam pročitao na internetu stvarno nije tačno, i te neke sposobnosti da primimo ta neka nova znanja i prosto sposobnosti da razaznamo odakle trebamo da primimo takva znanja.
Kako takvi sadržaji utiču na mlade i digitalno nasilje?
Lažni manipulativni narativi jako variraju. Mislim, u svom nekom iskustvu sam stvarno dolazio do raznih tema, i onih bezazlenih i onih koji govore da ukoliko popijete neki lek možete da se otarasite koronavirusa preko noći, i takvi nekakvi narativi stvarno predstavljaju opasnost po zdravlje individue, ali i svih oko njega. Ali lažni manipulativni narativi utiču i na nasilje, što na internetu, što u stvarnom životu. Pa se recimo migranti često predstavljaju kao osobe čiji je jedini cilj da naprave haos u Evropi, posebno u Srbiji, i da će ovde da se zadrže i da ne znam šta da urade. A već se dugo u Srbiji priča o zakonu koji bi regulisao istopolne zajednice, gde se podstiču čitaoci da misle kako će taj zakon dovesti do pedofilije ili otimanja dece, što je po meni apsolutno suludo.
Šta mladi mogu da urade povodom nasilja na internetu?
Glavni trik ukoliko vas neki profil uznemirava na društvenim mrežama je da se to prijavi policiji. Po meni ni jedna druga metoda ili softver nije odgovarajući. Ja tu stvarno nemam nikakvo znanje da vam prenesem. Ako je to u manjim razmerama, onda obavestite roditelje, staratelje ili odeljenske starešine, ali svako nasilje mora da bude sankcionisano i za tako nešto ne treba da čekate. Lakše reći nego učiniti, ja sam toga svestan, ali danas postoje razne institucije i osobe kojima se možete obratiti i sa kojima se možete posavjetovati. Smatram da je pravovremena reakcija veoma bitna. I sad nije to samo uznemiravanje sa nekih profila na društvenim mrežama, pošto jeste, to je nekako direktno i najjače može da vas pogodi, ali sad smo u nekom vremenu gde ja lično znam mnogo primjera da nekog jako pogode i komentari na društvenim mrežama, posebno kod mladih. Nekako mladima se u Srbiji uspeh ne prašta, iako je većina komentara stvarno pozitivno, uvek će se naći zlonamerni ljudi ili što se moderno kaže trolovi na društvenim mrežama koji će taj neki uspeh da omalovažavaju ili da umanje. Prosto internet je takva stvar da od toga teško može da se pobegne. Prosto postoje portali poput fake news tragača, poput raskrikavanja, pa i u regionu ima mnogih portala koji se bave lažnim vestima i oni nekako mogu da pokriju jedan deo lažnih i manipulativnih narativa u medijima i nekako da vas približe izvorima iz kojima trebate da pročitate da to baš nije tako, ali to neko direktno uznemiravanje, direktne neke uvrede sa profila na društvenim mrežama stvarno mislim da su veoma opasne, posebno one malo grublje ili uznemiravanje seksualne prirode, i mislim da to što pre i što jasnije mora da se kaže i prijavi.
Digitalno nasilje je jednako opasno kao i bilo koje drugo. Ono se može uporedo dešavati sa nekim drugim oblicima nasilja. Međutim, iza digitalnog nasilja stoji trag da ga je mnogo lakše dokazati od nekih drugih vrsta nasilja. Kao i u nekoliko prethodnih emisija, poručujemo vam da o nasilju ne ćutite, a ovog puta i da na internetu budete obazrivi i odgovorni. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.